První čtení, 5. Mojžíšova, 30. kapitola, od 15. verše do konce. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš živ a rozmnožíš se. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, aby si obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ, ty i tvé potomstvo, a miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá. Druhé čtení. Jan, 10. kapitola, 1. až 11. verš. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnání jim Ježíš řekl. Oni však nepochopili, co jim chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Rád bych začal tím, že vám řeknu, jak jsme se měli na dovolené. Na promítnutém obrázku na zdi vidíte mě a Aničku v anglickém městečku Lutterworth. Za námi je kostel, ve kterém ke konci svého života působil brzký anglický reformátor John Wycliffe. Ten mimo jiné řekl, důvěřujte plně v Krista, spoléhejte zcela na jeho utrpení a oběť, střeste se hledání ospravedlnění jakýmkoliv jiným způsobem než ospravedlněním skrze něho. Tudíž Wycliffe ukazoval přímo na Krista. Tehdejší vůdci církve byli zloději, kteří přicházeli k božímu lidu, tedy ke stádu ovcí, jiným způsobem než skrze Krista, s jinými motivy. A Wycliffe poukazoval na pravého a největšího pastýře, na pravé dveře. Pojďme se podívat na takové tři sondy do historie. Tedy máme zde první, 14. století našeho letopočtu, John Wycliffe kritizuje církev, tehdejší autority, zdánlivé pastýře a ukazuje na skutečné poznání Boha a pravou cestu života. On nebyl zloděj přelézající ohradu, ale pastýř hlásající Krista. Zkusme se posunout třeba o 14 století zpět. První století našeho letopočtu Ježíš kritizuje farizeje a zákonníky, tehdejší autority, zdánlivé pastýře a ukazuje na skutečné poznání Boha, na sebe jako pravou cestu života. Ježíš byl ten nejvyšší a pravý pastýř. No a půjdeme-li dále, zhruba o dalších 14 století, řekněme do konce 15. století před naším letopočtem, Mojžíš podobně kritizoval Izraelce a jejich předáky, vytýkal jim jejich nedůvěru Bohu a odpadnutí na poušti a nabádal je ke skutečnému poznání Boha a k cestě života.
Vidíme tady nějaký opakující se vzorec, trošku podobný, kdy lidé Boha neznají, nebo většina lidí Boha neznají. Zajímalo by mě, jak to bude za dalších 14 století. Co myslíte, dnes, nějakých 7 století po Wycliffovi a Husovi a tak dál, jsme už konečně na tom lépe ohledně skutečného poznání Boha a následování cesty života? Dneska už nejsou potřeba Mojžíšové, Wycliffové, Ježíš? Co chci říci a co jsem se snažil ilustrovat těmi třemi sondami historickými, je to, že v lidech je něco, co působí, že se jim příliš nechce hledat Boha a že pak podléhají různým falešným pastýřům nebo zjednodušujícím systému. Skutečné hledání Boha se zdá tak trošku náročné a méně příjemné, podobně jako třeba chůze do schodu oproti jízdě výtahem, nebo pěší cestování po úzké horské stezce oproti cestování na dálnici autem. Ta úzká stezka už nám tam trošku rezonuje. Nicméně jsem přesvědčen a je potřeba říci, že i když je ta cesta nyní možná méně příjemná, není příliš složitá a je přístupná všem, kdo chtějí a v konečném důsledku jako jediná vede k životu a je velmi příjemná. Kladu si otázku, jak těžké je pro lidské tvory následovat tu cestu života. Musíme si uvědomit a dávat pozor, že jsme neustále na nepřátelském území. Uvědomovat si, že nejen to, že dokonce v nás něco v nás lidech, v našich srdcích nás může zrazovat. Že naše pohodlnost, lhostejnost a sobectví nahrávají tomu, abychom skutečně nepoznávali Boha a nešli za tím pravým pastýřem a aby cesta života byla nenápadná nebo třeba naprosto nelákavá. A nyní bych se chtěl zabývat tím, proč je tak důležité jít po cestě života. Taková trošku zavádějící otázka a odpověď je vlastně v tom cesta života, protože ta cesta vede k životu. Opravdu věříme, že tahle cesta jediná vede k životu? Protože jedině u Boha je život. Proto je tak důležité jít po té cestě života. Jedině u Boha je život. Je to taková banální pravda, která mě však stále znovu uchvacuje a na kterou možná občas zapomínáme, nebo zapomínáme si ji uvědomovat. Jenom u Boha je život. Máte rádi život? Trošku se pomět, poveselit, dobře se najíst, napít? To je dobře, pokud jo, protože takový přesně bude Boží království. Obdivujme rozmanitost a harmonii života, barvy, vůně, pohyb, krásu. Asi každý má rád život a nechce zemřít. Lidé si odjakživa snažili přijít na cestu na způsob nesmrtelnosti ve všech těch pohádkách a příbězích. Do určité míry jsme si sice zvykli na koloběh života, je to normální, že lidé umírají, tak to prostě je, je to přirozené. Ale je to přirozené jen pro tento padlý svět. Jsem přesvědčen, že v hloubi duše lidem smrt vadí, překáží a znepokojuje. Je to důsledek něčeho špatného, něčeho, pro co jsme nebyli stvořeni. A tak jsme znepokojeni, když někdo umírá. Každý člověk touží získat život a dobro a uniknout smrti a zlu. Touží po štěstí a děsí se utrpení. Ale je nám jasné, že člověk nemá tento život ve své moci, u člověka totiž není život. Jenom u Boha je život. Už ve Starém zákoně jsme spolu s Izraelci téměř vším učeni, že Bůh rovná se život. Jedině u Boha je život. Už jen ten holý fakt, že Bůh je stvořitel života, že On to stvořil, On je počátek života, by nám mohl stačit k uvědomění, že jedině u něho je skutečný, naplňující a pravý život. Bůh však učí dál svůj lid. Zaslibuje a dává dobrou zemi Izraelcům, kde je život a hojnost všeho. Vyvádí ze země smrti, z otroctví, kde byli Izraelci jenom zdíráni k smrti. Udržuje svůj lid při životě na poušti, kde ani rostliny nepřežijí. Dává jim vodu, manu. V zákoně Bůh svůj lid učí, že u něj je život. Možná jste si všimli, jak se zákon zabývá krví a tím, že se nemá jíst krev. Na druhou stranu je krev obětních zvířat velmi důležitá při rituálech. Krev je zde popisován jako silný symbol života. Nebo například na zákonech takzvané kultické čistoty. Všechny ty kožní choroby, plísně, různé kontakty, s mrtvým tělem a tak podobně. Ukazuje, že to, co je asociováno se smrtí, smrtelností, ztrátou života nebo nevznikem života, nepatří k Bohu, musí ven z tábora, protože je to opak Boží podstaty, opak života. Bůh se tímto snaží Izraelce něco naučit. Proroci. Mluví někde proroci o tom, že u Boha je život? Na spoustu místech. Například Izajáš, těm, kteří bydlí ve stínu smrti, z Betléma zazáří světlo. Světlo jako symbol života. Nebo Malachiáš říká, má smlouva byla život a pokoj. Jeremiáš říká, opustili mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. V Novém zákoně Ježíš o sobě sám říká, že je život. V dnešním oddílu, Jan 10.10, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Pastvu. Pastva pro ovce znamená život. To tedy pastva jako symbol života, dokonce života věčného. Jan 11. Já jsem vzkříšení a život. Jan 14. Já jsem cesta, pravda i život. Hnedka na začátku Jana. V něm byl život a život byl světlo lidí. Ve Skutcích čteme, vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Všimáme si, že hlavně Janovo evangelium je plné zmínek o životě, ať už je to chléb života v 6. kapitole, světlo života v 8. kapitole, živá voda v rozhovoru se samařskou ženou ve 4. kapitole. Jeho slova jsou život. 6. kapitola, mrtví ožívají, když slyší jeho hlas. A Ježíš nám také krásně prakticky řekl, abychom na jeho památku činili co? To určitě víte, lámali chléb a pili víno, že? Proč třeba neřekl, abychom na jeho památku drželi minutu ticha? Protože člověk je stvořený tak, že potřebuje jíst a pít, aby žil. A Ježíš chce, aby nám bylo naprosto jasný, že potřebujeme právě jeho, abychom žili. Potřebujeme jeho oběť pro ospravedlnění našich vin. Že pouze ta jeho krev, kterou jedinou máme pít, nám dá život. Protože Ježíšův život je tak plný, tak životem přetéká, že na něj smrt nestačí. No a ve zjevení v 7. kapitole máme zaslíbení do budoucna. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Že na všech těchto místech v písmu vidíme, že Bůh rovná se život. Člověk nemá život ve své moci, ale Bůh ano. A to slovo život v písmu rozhodně není chápáno jen jako biologická veličina. Někdo může žít dlouho a dobře, má se skvěle, ale všechno je v pořádku až na to, že cítí, že jeho život je úplně prázdný. Všichni chtějí mít také šťastný život, naplněný život. No a Ježíš v našem oddílu říká, že přišel nejenom, aby měli život, ale aby ho měli v hojnosti. Líbilo se mi, jak to jednou vyjádřil Derek Černý v rozhovoru pro Badian, kdy říkal, že zaslíbení věčného života nemá jen časový rozměr, ale také hloubku, řekl bych plnost života, dokonce už zde na této zemi. Když si představím, že bych měl žít takhle, jako žiju teď věčně, tak to radši ne, ale ten život věčný bude v plnosti. Duch svatý obživuje. Co to tedy znamená v hojnosti? Je to materiální hojnost, znamená to hodně pastvy? Tuto hojnost si představuji spíše jako jakousi blaženost, nebo štěstí, nebo jak jinak to lépe popsat. Spíše jako kvalitativní hojnost než kvantitativní. Život v lásce, v přijetí. Život bez bolestí, bez smutku. V náručí stvořitele a zachránce někoho, kdo nás má skutečně rád. V úplné plnosti bude takový až ten věčný život, ale můžeme prožívat už zde na zemi předznamenání takového života. Vždyť už vezmeme si, že už jenom to samotné těšení se na ten budoucí život promění a naplní tento náš život. Kéž to tak opravdu je, kéž nás opravdu naplňuje a proměňuje. O tom velmi rád přemýšlím, jak perspektiva věčného života, jak těšení se na věčný život mění ten náš současný život zde, ale o tom třeba až nikdy jindy. Pozemský život je vlastně smrtí. Není-li spojen s pravým životem, životem plným a budoucím. A často se nám tohle spojení s pravým životem právě promění v něco nezajímavého. Cokoliv duchovního, náboženského, spojeného s církví, je pro lidi a hlavně pro dospívající často nudné, vzdálené. A nepřítel se snaží, aby to tak bylo. Aby to pro nás bylo nenápadné, nelákavé. Ale je to léčka. Nenechme se podvést a objevme, objevujme a znovu objevujme. Připomínejme si, že u Boha je život, krásný život v hojnosti. Toto uvědomění mi velmi pomáhá. Ať už jako povzbuzení, nebo si díky tomu můžu srovnat značky, směr, priority v životě. V našem prvním čtení Mojžíš umírá a na prahu zaslíbené země opakuje lidem boží doporučení pro život. Předkládá jim dvě cesty, podobně jako hloupost a moudrost z přísloví, tak i zde máme smrt a život. Velmi je nabádá. Říká jim, vyvol si tedy život, abys byl živ a miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život. Nenabádá pouze k slepému dodržování pravidel, ale k milování Boha a přimknutí se k němu, nabádá ke vztahu. Co myslíte? Poslechli Mojžíše? Zvolili si život? Když si přečteme starý zákon, ze začátku možná získali zaslíbenou zemi, dařilo se, ale později se projevilo a projevovalo opakovaně přesně to, o čem jsem mluvil na začátku. Totiž, že v lidech je něco, co jim brání a svádí z nepohodlné cesty života. Ostatně my to o nějakých těch 14 století později můžeme posoudit sami, jak na tom jsou. Přesně jak Mojžíš říkal, že pokud slyšet Boha nebudou, neudrží si zemi, tak my vidíme, že jejich země je pod nadvládou Římanů, náboženští vůdci sice sami sebe prezentují jako pastýře lidu, ale k Bohu příliš nevedou, jenom lidi tyranizují pedantským vyžadováním nějakých podřadných doplňujících pravidel. A na Mojžíšův apel na přimknutí se k Bohu většina lidí zapomněla. Dokonce proroci, kteří volali k tomuto přimknutí se, tak byli pronásledováni, zabíjeni. No a Ježíšovo podobenství o pastýři a o ovcích je zařazeno hned po ostré konfrontaci právě s farizeji, s těmito falešnými pastýři. A je pravděpodobné, že i toto podobenství o ovcích je určeno hlavně jim. Pokud tomu tak je, jde opět o dosti drsnou kritiku farizeů. Ježíš je zde nazývá zloději, lupiči, protože jim jde o jejich vlastní zájmy a ne o život a dobro těch ovcí. A i dnes, kdo do církve přichází jinou cestou, to znamená, kdo neučí o Kristu, neukazuje na Krista, ale na něco jiného nebo má jiné motivy, tak je jen lupič a zloděj. Ježíš zde dokonce říká, že všichni, kdo přišli před ním, jsou zloději a lupiči. Tato věta zřejmě znamená, nebo myslí tím takové lidi, kteří si činili nároky na záchranu lidí. Ve století před Ježíšem se skutečně takový našli. Někteří chtěli vést lid k politickému převratu od nadvlády Římanů. Dva z nich jsou později dokonce zmíněni ve Skutcích v 5. kapitole. Takoví byli vnímáni jako zachránci a takovou naději ostatně vkládali lidé i do Ježíše. Ale každý, kdo vkládá, řekněme, veškerou svou naději v politické uspořádání, bude zklamán, tak jako Izraelci nebo jako Čechoslováci v srpnu 68, protože Ježíš přišel udělat spíše převrat lidských srdcí než ten politický převrat. K závěru bych se rád zabýval tímto podobenstvím z pohledu ovcí, tedy z pohledu božího lidu, z našeho pohledu. Je zajímavé, že pastýř nemá vůbec žádný problém své ovce najít. Za prvé, on zná své ovce jménem, volá své ovce, to znamená, že Bůh zná ty, kteří mu patří a jsou zapsáni v knize života. A za druhé, ještě k tomu, oni jdou za ním sami. Četli jsme, že za cizím nejdou, ale pouze za svým pravým pastýřem, znají jeho hlas. Zní to tak jednoduše a přesto s tím slyšením bývá právě problém. Tak tedy za prvé, on zná své ovce jménem, volá své ovce. Zavolá i tebe? Bůh zná ty, kdo mu patří. Je to pro vás útěcha, nebo vás ta myšlenka zneklidňuje? Pokud je zde někdo, koho tato myšlenka spíše zneklidňuje a není si vůbec jistý, že je ovečkou Ježíšovou, že ho Bůh zná, ale chtěl by mít přístup k tomuto životu, k jedinému zdroji života, má rád život a láká ho žít v hojnosti, pak není nic jednoduššího, než se mu představit a připojit se k jeho stádu. V modlitbě přijít za pastýřem a všechno mu říci. A za druhé, ovce jdou za ním sami. Pro ty ovečky, které už patří do stáda, ale jsou třeba zbloudilé nebo unavené, tak mám jednu otázku. Slyšíme svého pastýře? Víme, kdo je náš pastýř? Kdo je zdroj našeho života? Ovce jsou vcelku hloupá zvířata, že? Přesto si dokáží zapamatovat hlas svého pastýře a slyšet ho velmi dobře i na velkou vzdálenost. Jsme chytřejší a moudřejší než ovce? Slyšíme hlas svého pastýře tak jako ty ovce? Teď použiju jedno slovo, které tady trošku vulgární, které tady použil i Jirka Kuba minulý týden, tak doufám, že se to nestane zvykem. Je to ty vole. Tímto oslovením se někteří častují v každé větě několikrát. Ale dovolte mi jednu poznámku. Jsme my alespoň moudří stejně jako ten vůl? Nebo třeba osel? Sedí nám alespoň toto oslovení? Nebo jsme ještě hloupější než ten vůl a osel? Hnedka třetí verš knihy Izajáš. Vůl zná svého hospodáře. Osel jesle svého pána. My můžeme dodat ovce hlas svého pastýře. Mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Tak tedy víme, kde jsou naše jesle, ze kterých nám skutečně plyne život, ze kterých se najíme. Víme, kdo se nám narodil do jeslí. Víme, kdo je náš pastýř. A víme, kde je život. Pokud ano, vybíráme si ho. Kam směřuji tou otázkou? Kdo nebo co jiného se dere na místo našeho pastýře? Je něco takového? Na co spoléháme, že nám zajistí život? Nejenom ten fyzický, ale i ten vnitřní. V co doufáme, že nám naplní život? Čím žijeme? Samozřejmě je spoustu věcí, čím žijeme, ale když to všechno odkryjeme, všechny ty záliby a takové ty základní věci, tak je tam vespod Ježíš? Takže tedy na co spoléháme, že nám zajistí život? Jsme to my sami třeba? Náš majetek, domy, auta, kariéra? Možná řeknete spolu se mnou, to je sice pěkný, že Bůh je život, ale na ten chleba si stejně kurně musím vydělat sám. Tento fakt, toto prokletí, nás bohužel často naučí spoléhat na sebe. A já si toto musím ujasňovat daleko víc od doby, co pracuji a živím se sám. Ano, je sice napsáno v tom prokletí, v potu své tváře budeš dobývat i chléb, ale to ještě neznamená, že Bůh nestvořil zemi a semeno a chléb, který jíš. Tak tedy odnaučme se připisovat sobě samým příliš velké zásluhy za náš život. Nebo jsou to ostatní lidi, na co spoléháme, že nám naplní život? Jde nám třeba o to, abychom byli přijímáni lidmi, společností, jde nám o uznání od lidí, jsme kvůli tomu konformní světské společnosti, abychom nebyli mimo, ve svých stazích, ve svém chování, ve svých zálibách, v čemkoliv jiném. Ano, jsme povoláni žít ve světě, ale ne se světem. To znamená žít mezi lidmi, ale nezdílet s nimi jejich, řekl bych, nekalé praktiky. Moje osobní tendence je spíš žít v naprosté izolaci od světa, ale já vím, že jsme povoláni žít ve světě, mezi lidmi, ale o to víc si uvědomuji, že nechci žít s nimi, že nechci, myslím tím, že nechci žít, nechci sdílet s nimi ty jejich nemoudré praktiky. Nepřizpůsobování se je náročné a tlak společnosti je velký. To je pravda. Možná si říkáme, křesťanství je pěkné, ale přes týden raději žiju tak, abych zapadl. Opravdu si myslíme, že Bohu jde jen o tyhle ty dvě hodiny z celých 168 hodin za týden? Stačí troška sobectví, pohodlnosti, stačí svést se s davem, stačí trocha lhostejnosti a zaspíme hlas svého pastýře. Stačí trocha chladnosti a nezájmu o Ježíše a nepoznáme ho. Mineme ho v našich životech a naše chování rozhodně nebude od něj. Takže tedy nejsme ve stejném nebezpečí jako Izraelci, farizové nebo křesťané ve 14. století. Nesytíme se u jiných jeslí, nechodíme za jinými pastýři na jiné pastvy, protože pokud ano, budeme pořád hladoví, to nejsou dobré pastvy, nejsou to dobré jesle, nebudeme skutečně žít ani tady na tomhle světě, ani věčně v Božím království. Čas od času si potřebuji ujasnit, kdo je můj pastýř, kdo je zdroj mého života. A nemyslím si, že jít po té cestě za tím pravým pastýřem je nějak extra složité. Možná méně příjemné, ale není to extra složité a není v tom žádné zvláštní tajemství. Myslím si, že hlavní je chtít. Víme, že náš spasitel je milosrdný a hledá zbloudilé ovečky. A tak kdykoliv bychom si uvědomili, že nejsme s Bohem, kdykoliv bychom si toto vzali k srdci, tak i když od něho budeme daleko, v izraelské terminologii v různých pronárodech, tak Bůh změní náš úděl a změní dokonce i naše srdce, promění nás. V té 30. kapitole 5. knihy Mojžíšově čteme také: Hospodin tvůj Bůh obřeže tvé srdce, neboli promění tvé srdce, a budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší, přimkneš k němu a budeš živ. Buď tedy moudrý a vol si život. Kéž se k Bohu přimkneme a zachutná nám jeho život natolik, že mu budeme naslouchat. A kdykoliv třeba jdeme sem nebo kolem a na té venkovní stěně vidíme ten nápis, tak si to můžeme připomínat. Ten nápis neznamená jenom, že ve svém životě neděláme nic jiného, nezabýváme se ničím jiným než Kristem a rozbíráme ho z dola, z hora, ze zdola a všude, ale znamená to, že Kristus je náš život, zdroj našeho neutuchajícího věčného života. Tak kéž to tedy platí o nás všech, to, co máme na té stěně. Kristus, život náš.